Nesta unidade manexarás información que terás que buscar, sintetizar, expresar. A información axudarache a levar a cabo os retos. Hai que ter en conta as causas e as consecuencias dun acontecemento histórico. O acontecemento histórico que analiza sitúase dentro da Idade Moderna. A Idade Moderna enmárcase entre o descubrimento de América e a Revolución Francesa. Os antecedentes da monarquía hispánica e do descubrimento e conquista de América son o aumento da poboación. A poboación europea era de 90 millóns a principios do século XV. Ultiváronse novas terras e aumentou a produción agrícola. O comercio terrestre aumentou polos excedentes agrícolas. A expansión do comercio marítimo. O comercio, o crecemento das cidades e os portos marítimos aumentaron polas innovacións na navegación e os novos descubrimentos. A banca medrou polas viaxes e os intercambios comerciais. A banca prestaba cartos. As rutas marítimas máis importantes foron as do Mar do Norte, do Báltico e do Mediterráneo. O poder da burguesía. O poder económico da burguesía aumentou co auxe dos intercambios comerciais. A burguesía aumentou o seu poder político. Os grandes burgueses adicábanse ao comercio e á banca. A consolidación do poder das monarquías. As raíñas e reis consolidaron o poder grazas. A creación de exércitos permanentes que someteron á nobreza. A labor dos funcionarios que recadaban impostos. A diplomacia que establecía relacións con outros reinos.